Ժյուլ Վերն. Բեգումի 500 միլիոնը. Թարգմանիչներ Ս. Այունց, Ս. Տիրատուրյան. Լույս հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական. Գլուխ առաջին. Մենք ծանոթանում ենք միստր Շարպի հետ։
«Այ թե լավ են աշխատում անգլիական թերթերը»,
– բացականչեց դոկտորը, թիկնելով կաշվեպատ բազկաթոռին. Դոկտորը սովորություն ուներ խոսել ինքն իրեն, դա մի տեսակ նրան հանգստացնում էր. Դոկտոր Սարազենը 50 տարեկան մարդ էր. Նրա պայծառ, կենթանի աչքերը, նուրբ գծագրված դեմքի վրա, լուրջ և միաժամանակ սիրալիր նայում էին պողպատյա շրջանակով ակնոցի տակից. Այդ դեմքը տեսնողներից յուրաքանչյուրը ակամա ցանկանում էր ասել, ինչ լավ մարդ է. Չնայած վաղ ժամին, դոկտորը արդեն հագել էր իր կոստյումը և կապել սպիտակ փողկապը. Նրա երեսը մաքուր ածիլված էր. Այն սենյակը, որտեղ նստած էր դոկտորը, Բրայթոն քաղաքի հյուրանոցի ընդարձակ մի համար, ողողված էր Times, Daily Telegraph, Daily News հերթերով, որոնք թափված էին սեղանին, բազկաթորներին և նույնիսկ հատակի գորգին. Ժամացույցը նոր էր խփել 10-ը, իսկ դոկտորը արդեն կարողացել էր դիտել քաղաքը, այցելել հիվանդանոց, վերադառնալ հյուրանոց, կարդալ լոնդոնյան մի քանի խոշոր թերթերում մանրամասն հաշվետվությունն այն զեկուցման, որը 2 օր առաջ նա կարդացել էր միջազգային առողջապահական կոնգրեսում. Այդ զեկուցման թեման էր նրա գյուտը, որ հետևյալն էր. Արյան մարմնիկները հաշվելու խցիկը. Դոկտորի առաջ սպիտակ անձեռոցիկով ծածկված ափսեի վրա դրված էր գոլորշի արձակող տաք թեյի բաժակը. Դրված էին նաև թավայի վրայից հենց տոր վերցրած կոտլետը և յուղի մեջ տապակած քաղցրահացերը. Որ այնքան հմտությամբ պատրաստում են անգլիացի խոհարարուհիները, հացթուխների եփած հատուկ փոքր հացերից.
«Այո», – կրկնեց դոկտոր Սարազենը. «Մեծ Բրիտանիայի թերթերը հիանալի են աշխատում, խոսք չկա. Փող պրեզիդենտի ճառը, Նեապոլի դոկտոր Չիկոնյայի պատասխանը, իմ զեկուցման շարադրանքը. այդ բոլորն անմիջապես ընդգրկել են, կարծես ուղակի լուսանկարած լինեն. Ահա թե ինչ են գրում թերթերը. «Խոսքը տրվում է «Դու եք քաղաքի դոկտոր Սարազենին»։ Կոնգրեսի այդ հարգելի անդամը իր զեկուցումը կարդում է ֆրանսերեն. Նախքան զեկուցմանն անցնելը, նա լսարանին է դիմում հետևյալ խոսքերով. «Խնդրում եմ ուկնդիրներիս ներողամիտ լինել այն բանի համար, որ ես ինձ թույլ եմ տալիս այս ազատությունը. սակայն կասկածից դուրս է, որ ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի հասկանալ իմ լեզուն, քան թե ինձ արտահայտվել անգլերեն. Եվ դրան հետևում է իմ զեկուցումը, 5 սյունյակ մանրատառով. Դժվար է ասել, թե որ թերթի շարադրանքն է լավագույնը, Թայմսինը, թե Տելեգրաֆինը. Զարմանալի ճշտություն և պարզորոշություն կա և մեկի, և մյուսի մեջ». Այն միջոցին, երբ դոկտորը այս մտքերով էր տարված, դուրը բախեցին և դռան շեմքին հայտնվեց հյուրանոցի ավագ սպասավորը, որն իր անթերի սև ֆրակով առնվազն արարողապետի էր նմանվում. Նա հարցրեց, թե կարելի էր տեսնել Մոնսյուին, և միաժամանակ նրան ներկայացրեց մի այցետոմս. Անգլիացիներն իրենց պարտքն են համարում ֆրանսիացիներին անվանել Մոնսյու, այնպես ինչպես քաղաքավարության թերացում կհամարեն, եթե բոլոր իտալացիներին չանվանեն Սինյոր, իսկ գերմանացիներին Հեր. Գուցե և նրանք իրավացի են, քանի որ այդ պայմանականությունը մի անվիճելի առավելություն ունի. Այդ այն է, որ դրանով մի անգամ այն որոշվում է տվյալ անձնավորության ինչ ազգի պատկանելը. Դոկտոր Սարազենը չափազանց զարմացած, որ այդ քաղաքում, որտեղ նա ոչ մի ծանոթ չուներ, ինչ որ մեկն իրեն այցելության էր գալիս, մատուցարանի վրայից վերցրեց այցետոմսը և ավելի մեծ զարմանքով նրա վրա կարդաց հետևյալը. «Միստր Շարպ, Սոլիսիտոր, Սաութհեմպտոն Ռոու, 93, Լոնդոն». Դոկտորը գիտեր, որ Սոլիսիտորը համապատասխանում էր ֆրանսիական հավատարմատարին, կամ ավելի ճիշտը, դատական փաստաբանին, որն ուսումնասիրել է օրենքների բոլոր մանվածապատությունները, և նոտարի, իրավագետի ու գավառական փաստաբանի միջև ընկած մեկն է։
֊ Գրողը տանի։
֊ Ի՞նչ է ուզում ինձնից այդ պարոն Շարպը, ֊ մտածեց դոկտոր Սարազենը։ ֊ Գուցե ես ինքս անգիտակցորեն ինչ-որ կեղտոտ գործի մեջ եմ ընկել։
֊ Դուք հավատացած եք, որ ինձ ուզում են տեսնել, ֊ հարցրեց նա ավագ սպասավորին։
֊ Այո, մոնսյու, հենց ձեզ։
Որ այդպես է ներս հրավիրեցեք։
Ավագ սպասավորը բաց արեց դուռը և սենյակ կանչեց մի շատ տարօրինակ, դեռ երիտասարդ մարդու, որին դոկտորն առաջին հայացքից իր մտքում մկրտեց մեռյալ գլուխ անունով. Դա մանր, գորշ, շեշտակի թափանցող աչքերով մարդ էր, նուրբ, կարծես չորացած շրթունքներով, որոնք բացվելիս ցույց էին տալիս երկար սպիտակ ատամների շարքը. Մագաղաթագույն մորթով պատած գորշ հողագույն դեմքը, փոս ընկած աչքերը նրան տալիս էին եգիպտական մումիայի նմանություն, և ամբողջը միասին վերցրած միանգամայն համապատասխանում էր դոկտորի բնորոշմանը. Նրա մարմինը ոտից գլուխ ծածկված էր վանդակավոր, լայն, անջրանցիկ վերարկուի տակ. Նա ձեռքին բռնել էր լաքապատ կաշուտ շինված ճամպրուկը և պսպղացող ցիլինդրը. Մտնելով սենյակ, նա արագ գլուխ տվեց, հատակին դրեց ճամպրուկը և ցիլինդրը, ու նստելով առանց հրավերի սպասելու, ներկայացրեց իրեն.
«Ուիլյամ Հենրիխ Շարպ կրտսեր, Բիլոուս Գրին Շարպ և ընկերություն ֆիրմայի կոմպանյոն. Պատիվ ունեմ տեսնելու դոկտոր Սարազենին»։
«Այո, պարոն»։
«Ֆրանսուա Սարազեն, ճիշտ է»։
«Հենց ինքը»։
«Դու ես քաղաքից»։
«Այո, ես ապրում եմ Դուեյում»։
«Ձեր հոր անունը Իսիդոր Սարազեն էր»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
«Ուրեմն նրա անունն էր Իսիդոր Սարազեն»։
Միստր Շարպը գրպանից հանեց հուշատետրը, միակնարկ նետեց նրա վրա և շարունակեց.
«Իսիդոր Սարազենը մեռավ Փարիզում 1857 թվականին, 6-րդ քաղաքամասի Տարան փողոցում, համար 54 տանը, դպրոցի շենքում, որն այժմ քանդված է»։
«Այս բոլորը ճիշտ է»,
ասաց դոկտորը, ավելի ու ավելի զարմանալով։
«Բայց չեք բացատրի ինձ»։
«Նրա մայրը Ժյուլի Լանժևոլն էր»։
Անվրդով շարունակեց Շարպը.
«Ծնված Բարլը Դյուկում, Լորիոլ գյուղաքաղաքի բնակիչ Բենեդիկտ Լանժևոլի աղջիկը, որ ինչպես արձանագրված է վերոհիշյալ գյուղաքաղաքի քաղաքացիական մատյաններում, մեռավ 1812 թվականին. Արձանագրությունների այդ մատյանը, մսյո, օրենքի վերին աստիճանի թանկարժեք, իսկապես թանկարժեք որոշում են պարունակում»։
«Ժյուլի Լանժևոլը ուներ մի եղբայր, Ժան Ժակ Լանժևոլ անունով, 36-րդ հեծյալ գնդի ավագ թմբկահարը»։
«Պետք է խոստովանեմ»,
֊ ընդհատեց նրան դոկտոր Սարազենը, ապշած իր ծագման մասին այդքան մանրամասն ծանոթությունից։
«Որ ըստ երևույթին, դուք ինձանից շատ ավելի լավ եք տեղյակ բոլոր այդ մանրամասնություններին»։ «Իրոք, իմ տատի ազգանունը Լանժևոլ էր, բայց ես դրանից ավելին չգիտեմ նրա մասին»։
Միստր Շարպը ինքնագոհ կերպով ժպտաց և շարունակեց.
1807 թվականին նա հեռացավ Բարլը Դյուկ քաղաքից ձեր պապի, Ժան Սարազենի հետ, որի հետ ամուստացել էր 1799 թվականին։ Նրանք հաստատվեցին Մելոն քաղաքում և այնտեղ սկսեցին թիթեղի առևտրով զբաղվել։ Այստեղ նրանք ապրեցին մինչև 1811 թվականը, մինչև այն տարին, երբ մեռավ Ժան Սարազենի կինը, Ժյուլի Լանժևոլը։ Նրանք ընդամենը մի երեխա ունեցան, դա ձեր հայրն էր, Իսիդոր Սարազենը։ Այդ րոպեից սկսած սերնդաբանության կապը կտրվում է, և մենք գիտենք միայն ձեր հոր մահվան թվականը»։ Այդ թվականը մեզ հաջողվեց ստուգել Փարիզում։
«Ես կարող եմ օգնել ձեզ պատմության ծայրերը իրար կապելու համար»,
ասաց դոկտորը, ակամա ոգևորվելով այդ միանգամայն մաթեմատիկական ճշտությունով։
«Իմ պապը հաստատվեց Փարիզում, որպիսի կրթության տա իր որդուն, որը բժշկի մասնագիտությունն էր ընտրել. նա մեռավ 1832 թվականին Պալեզո գյուղաքաղաքում, Վերսալի մոտ, որտեղ նաև բժշկությամբ էր զբաղվում հայրս, և որտեղ ես ինքս լույս աշխարհ եկա 1822 թվականին».
«Ահա հենց ձեզ էլ փնտրում եմ ես», բացականչեց միստր Շարպը. «Դուք ոչ եղբայր ունեք, ոչ քույր, այնպես չէ»։
«Ոչ, ես միակ երեխան էի, և մայրս մեռավ, երբ ես միայն 2 տարեկան էի»։ «Բայց թույլ տվեք վերջապես իմանալ, պարոն»։
Միստր Շարպը հանդիսավոր կերպով վեր կացավ բազկաթոռից։
«Սըր Բրիա Ջովահիր, բարոնետ Մոթորանաթա», ասաց նա, այդ անուն արտասանելով այնպիսի հարգանքով, որպիսին զգում է ամեն մի անգլիացի բոլոր տիտղոսների հանդեպ։
«Ես բախտավոր եմ, որ գտա ձեզ, և առաջինը ես կարող եմ հայտնել ձեզ իմ հարգանքը»։
«Այս մարդը ըստ երևույթին խելագար է»։
Մեռած գլուխների նման տիպերի մոտ դա խիստ տարածված երևույթ է։ Հավատարմատարը այդ դիագնոզը կարդաց իր խոսակցի աչքերում։
«Ես բոլորովին էլ խելագար չեմ»,
հանգիստ պատասխանեց նա։
«Թույլ տվեք ձեզ հայտնել, որ այս միջոցին դուք ներկայանում եք որպես միակ ճանաչված ժառանգը բարոնետի տիտղոսին, որը բենգալյան նահանգի գեներալ նահանգապետի միջնորդությամբ շնորված է Ժան-Ժակ Լանժևոլին, որը 1819 թվականին ընդունեց անգլիական հպատակությունը, և իր կնոջ Գոկուլ բեգումի մահից հետո ժառանգեց նրա կարողությունը. ձեր պապը մեռավ 1841 թվականին, թողնելով միայն մի տղա, որն ի ծնե ապուշ լինելով, ճանաչվեց որպես ոչ իրավազոր, և մեռավ 1869 թվականին, չթողնելով ոչ ժառանգ, ոչ էլ կտակ. ձեր պապի կարողությունը գնահատվում էր այդ միջոցին, այսինքն 30 տարի առաջ, մոտավորապես 5 միլիոն ֆունտ ստերլինգ. դա գտնվում էր արգելակալանքի և խնամակալության տակ դեռևս Ժան-Ժակ Լանժևոյի տկարամիտ զավակի կենդանության ժամանակ. 1870 թվականին այդ ժառանգությունը գնահատվում էր 525 միլիոն ֆրանկ. բրիտանական արքայական դատարանի որոշումով, հաստատված Դելիի պալատի կողմից, Ագրայում վաճառվեց շարժական և անշարժ գույքը, արժեթղթերը վերածվեցին դրամի, և գոյացած ամբողջ դրամագլուխը պահ տրվեց անգլիական բանկում. ներկայումս այդ դրամագլուխը հասնում է 527 միլիոն ֆրանկի, որը դուք կարող եք ստանալ բանկի գանձարկղից պարզ չեկով, երբ պետական տիտղոսային վարչությանը կներկայացնեք ձեր ծագման սերնդային ապացույցը. այդ բանի համար ես ձեզ առաջարկում եմ իմ իրավաբանական օգնությունը և հանձնարարականը, ուղված Տրոլոպ Սմիթ և ընկերներ բանկային գրասենյակին, որը ձեզ բաց կթողնի ի հաշիվ ձեր ժառանգության ձեր ցանկացած գումարը»։